O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt bucuros să vă salut din nou astăzi și să-l salut de asemenea în studio pe colegul meu Florin Bică, redactor de carte pentru copii la editura Viață Sănătate. Bun venit, Florin!
Bun găsit!
Astăzi vom vorbi despre mai multe titluri de carte recent publicate la editura Viață Sănătate și am numit emisiunea aceasta Literatura pentru copii. Florin, literatura e ceva bun sau e ceva rău?
Există și literatură bună, există și literatură mai puțin bună. Până la urmă, lucrul acesta depinde de calitatea fiecărei cărți în parte. Noi discutăm oricum despre literatură pentru copii, ceea ce este deja un segment anume. Pentru că în zilele noastre, dacă ne gândim la literatură, adeseori literatura explorează, să zicem, depresie, metehne sociale, singurătatea individului, alienare și așa mai departe. Cărțile acestea sunt foarte, foarte căutate, mulți oameni se regăsesc în ele. Însă, când discutăm despre literatură pentru copii, automat există, nu neapărat o cenzură, dar când scrii pentru copii, ții cont de vârsta lui, de faptul că el este o ființă umană în formare, care și atunci temele trebuie să fie adecvate vârstei, tonul scrierii, stilul scriturii, lungimea unei cărți, toate acestea trebuie potrivite. Iar când vorbim despre copii, de asemenea vorbim despre categorii diferite de vârstă.
Da.
Sunt copiii care sunt începători în ale cititului, apoi sunt cei care au făcut, să zicem, au avansat în direcția aceasta și sunt preadolescenți, adolescenții care trec deja la cărți mai serioase. Dacă ne gândim probabil la adolescența sau la copilăria noastră, mi-aduc aminte că citeam cărți de Dumas sau Karl May. La vremea aceea nu pătrunsese în țara noastră atât de mult literatura aceasta gândită special pentru copii. Însă acum, pe piața din România, mă refer la piața editorială, există multe edituri care publică pentru copii. Unele sunt chiar foarte nișate, de exemplu pentru preșcolari sau pentru alte categorii de vârstă. Și noi, la editură, pentru că editura are un profil aparte, este editură creștină și nu țintește doar o anumită categorie de vârstă, încercăm să aducem și literatură, care să fie literatură, să zicem, cu un background creștin. Adică nu tot ce înseamnă literatură este literatură de origine biblică sau de inspirație biblică. Avem și romane inspirate din Biblie, dar nu tot ce publicăm sunt astfel de romane. Însă fiecare carte pe care o publicăm are un filon creștin, are o sămânță care reflectă filozofia creștină de viață.
Am văzut că există un curent și e de salutat lucrul acesta de a împărți, mai ales cărțile care vin din afară, de a împărți foarte clar vârsta cititorilor pentru care se adresează și știu că fiica mea întotdeauna îmi spune asta e 12 plus, asta e 14 plus, pe asta nu o citesc, e 16 plus. E foarte important ca atunci când iei o carte să știi exact cui se adresează, cine e autorul, pentru că s-ar putea să o încadrezi într-o categorie greșită, fie de vârstă, fie de interes.
De obicei, categoriile de vârstă, atunci când sunt indicate, fie pe coperta cărții, fie pe site-ul unei edituri, sunt indicate pentru a ajuta pe părinți sau pe cei care cumpără cărți pentru copii să se orienteze mai ușor. Trebuie să recunoaștem că pe vremea copilării noastre nu existau astfel de categorii, adică noi luam pur și simplu cărțile fără să ne întrebăm dacă acea carte este pentru 8 plus sau pentru 10 plus sau pentru o categorie de vârstă mai sus de atât.
Dar nici nu era oferta atât de mare cât e astăzi și cum să spun, anumite titluri pe care nu e recomandat totuși să le citești.
Nivelul depinde în primul rând de conținutul cărții. Cât de lung este textul, cât de lungi sau scurte sunt capitolele, limbajul iarăși este un limbaj greoi, fiecare autor când scrie pentru copii, de regulă are în minte probabil o anumită categorie și prin subiectul pe care îl alege și prin felul în care își scrie povestirea sau romanul.
Hai să vedem cu ce începem dintre cărțile pe care le-ai adus astăzi. Nu știam că întâmplările pot avea și arome. Văd că avem un titlu, Întâmplări cu aromă de smochine.
Da, aceasta este o carte apărută recent și m-am bucurat foarte mult de apariția cărții pentru că este scrisă de o autoare româncă, Roxana Lupu.
Știam că e poetă, Roxana, acum o întâlnim
și ca... Este poetă, ea a publicat la editură, tot prin intermediul redacției pentru copii, două cărțulii, că sunt destul de subțirele, cu rime pentru copii. Vorbesc despre poezii cu luminițe pentru băieți și fetițe, publicată în urmă cu poate vreo 10 ani, deja a trecut de mult timp, și apoi a revenit câțiva ani mai târziu cu Poeziile pădurii, o carte iarăși foarte frumoasă. De data aceasta, Roxana Lupu a trecut la povestiri, așa cum spune și titlul de pe copertă, sunt povestiri după Biblie, adică inspirate din Biblie, că tot menționam mai devreme că există și astfel de literatură. Iar Roxana ce a făcut? A căutat în Vechiul și Noul Testament personaje care s-au remarcat printr-un gest, printr-un cuvânt, printr-o faptă specială și apoi, dar personajele acestea au ceva în comun. Nu apare numele lor în Biblie. Isprăvile lor, faptele lor, gândurile lor, credința lor, toate acestea au rămas scrise acolo, dar nu le știm numele. Băiețelul, de exemplu, care avea pâini și pești sau tâlharul care, fiind pe cruce, îl roagă pe Iisus să-și aducă aminte de el, să nu-l uite.
Sau robul sutașului,
da, sunt și chiar și sutașul. Noi nu știm numele acestor persoane, dar pornind de la scurtele lor istorii, că uneori e vorba doar de câteva versete menționate într-un capitol, Roxana a scris povestiri, încercând un pic să ne ducă să înțelegem resorturile psihologice care i-au determinat să acționeze într-un fel sau altul, cum era contextul vremii, circumstanțele, de exemplu văduva din Sarepta are parte de o minune și cum trebuie să fi fost la vremea aceea în niște situații economice dificile. Iar Roxana a scris aceste povestiri, dar ceea ce mi se pare foarte frumos la scritura ei este că recunoști ca cititor, mai ales dacă ai și o anumită vârstă, ceva din spațiul nostru mioritic. Când vorbește despre relațiile dintre bunici și nepoți sau părinți și copii, parcă simți că lucrurile se întâmplă cumva și în spațiul nostru geografic și totuși întâmplările sunt plasate în Israel. Sunt de asemenea și ilustrații în această carte, ilustrații semnate de Elisea Duță. Este al doilea proiect pe care Elisea îl realizează pentru editura Viață și Sănătate. Ne-am bucurat foarte mult că am putut să colaborăm din nou. Este o carte care se adresează, aș zice eu, copiilor din ciclul primar, în mod deosebit. Începând cu clasa a doua, ca să poată citi texte mai lungi, dar probabil de pe la clasa a treia le citesc mai bine și apoi în sus, bineînțeles, cât există interes pentru așa ceva.
Probabil că și bunicii, citindu-le nepoților povestirile, se simt atrase de...
Adeseori am spus lucrul acesta
de aici.
În emisiunile de la Speranța TV, că toate aceste cărți pentru copii pot fi citite la fel de bine și de către adulți, câtă vreme adultul poate face acest salt în mintea lui, să înțeleagă că ceea ce citește este o carte pentru copii și chiar din astfel de cărți se pot învăța multe lucruri interesante. Am mai adus o altă carte, noutate editorială, Curajul lui Sarah Noble, scrisă de o autoare americană, Alice Dalgliesh, și ilustrată pentru editura Viață și Sănătate, pentru ediția românească, de Alexandra Elena Ciocan, o ilustratoare cu care abia acum am colaborat, este primul nostru proiect împreună. Cartea aceasta spune o poveste care are, să zicem, ceva adevăr în ea, în sensul că în izvoarele istorice din Statele Unite se regăsește această povestire despre o fetiță pe nume Sarah Noble, care pe la 1707, când Statele Unite era un teritoriu sălbatic, populat de amerindieni și tocmai veneau primii coloniști care încercau să defrișeze păduri, să-și construiască case, să ridice, să construiască orașe. Ei bine, fetița aceasta a călătorit cu tatăl ei în sălbăticie, lăsând acasă pe mama și pe frații mai mici. Tatăl ei cumpărase undeva un teren și voia să construiască o casă, iar fiica lui, pe nume Sarah, l-a însoțit ca să-l ajute, să-i gătească, să-l ajute pe partea aceasta. Și povestea este foarte frumoasă, pentru că pornește de la ideea că acestei fetițe în vârstă de doar 8 ani trebuie să-i fi fost tare frică în sălbăticiile acelea. Erau urși, erau lupi, erau tot felul de primejdii, iar ei erau zile întregi, uneori călătoreau zile întregi prin pădure, codri seculare în care nu călcase picior de om. Și tot timpul fetița își amintește de îndemnul mamei de la plecare: să ai curaj, să nu-ți pierzi curajul. Este o carte foarte frumoasă despre frică și despre cum să ne înfruntăm. Orice copil are și temere. Băiețelul meu, de exemplu, care are 4 ani, se teme de câini și încercăm să-l ajutăm să depășească problema aceasta. Și de asta spun, orice copil probabil are o teamă. Teama de întuneric, teama de străini, teama de animale, teama de circumstanțe, teamă de zgomote, sunt tot felul de frici. Iar povestea aceasta este despre o fetiță care reușește cumva să-și depășească și prejudecățile cu privire la sălbaticii indieni și chiar este un episod foarte, foarte frumos în care are primul contact cu niște copii amerindieni și era singură, tatăl ei era plecat, lucra la casă, iar rămăsese în tabără de una singură și vin acești copii și ea se gândește ce să facă, nu înțelegea limba lor și atunci ia Biblia și începe să le citească o povestire din Biblie și deși ei nu înțelegeau, stau toți muți de mire, nu mai văzuseră o carte până atunci și e o poveste foarte, foarte frumoasă, tot așa pentru, ca nivel pentru 8 plus, ca să înceapă copiii să citească.
Oricum, ea va ajunge până la urmă învățătoare acolo, adică pasiunea asta a preda s-a continuat după aceea într-o carieră pe linia asta, mă rog, în măsura în care pe vremurile acelea
era posibil așa
era
ceva.
Posibil exact. Așa ceva. Un alt titlu foarte frumos, povestea inimoasei Casey Harris, Promisiunea. O carte ilustrată de Bianca Anton, o cunoștință mai veche
exact
a editurii Viață și Sănătate, a cititorilor noștri. O carte pe care atunci când cineva o deschide vede că e foarte mult porumb în ea. Ce legătură are Casey Harris cu porumbul?
E doar un detaliu din carte. Despre ce e vorba în cartea aceasta? Aș preciza întâi că este o poveste adevărată. Casey Harris a existat, a trăit, a primit o distinție înaltă din partea președintelui George Bush. Deci e o poveste adevărată.
Și un pic mai actuală, cât mai apropiată de noi decât povestea lui Sarah.
Mai apropiată decât Sarah Noble, da. Și în copilărie această fetiță afroamericană i-a făcut o promisiune lui Dumnezeu, că dacă Dumnezeu o va ajuta să crească, să aibă o educație, să devină o femeie la casa ei, ea va face tot ce va putea ca să-i ajute pe copiii afroamericani care trăiau pe la jumătatea secolului trecut și chiar mai devreme de atât, în condiții de sărăcie în Statele Unite. Știm situația, discriminare, multe prejudecăți, iar ea trăia într-unul din statele din sudul Statelor Unite, unde știm că aceste probleme și rasismul au fost foarte puternice. Promisiunea a făcut-o lui Dumnezeu în timp ce se ducea spre bunica ei. Într-o zi, plimbându-se printr-un, sau mergând prin lanul de porumb către bunica ei, a avut acest gând și această rugăciune către Dumnezeu. Și ilustratoarea cărții, Bianca Anton, cu care deja nu mai știu la câta carte colaborăm, poate a patra, a cincea, a folosit secvența aceasta și pentru una dintre ilustrațiile de interior, dar și pentru coperta cărții. Aici o copertă foarte, foarte frumoasă. Am pus în carte, la începutul cărții, undeva pe primele pagini, și câteva fotografii cu adevărata Ceci Harris. Nu avem fotografii cu Ceci din copilărie. Ea, în fotografiile acestea, este adultă. Chiar într-una este cu președintele Statelor Unite când primește distinția de care spuneam. De ce? Ea s-a luptat cu sistemul, cu prejudecățile, și a reușit, după ani de luptă și de eforturi, să deschidă o casă pentru copii, în care să poată, în mod oficial, legal, să aducă copii de culoare pe care să-i hrănească, să-i educe, să-i îmbrace. Și de-a lungul anilor a ajutat peste 1000 de copii, ceea ce nu e puțin lucru. Câți dintre noi am ajutat, nu știu, 2 copii în viața aceasta? Nu mă refer la copiii noștri, ci copiii ai străzii sau copiii amărâți. Iar ea a făcut lucrul acesta pentru peste 1000 de copii, ceea ce este cu adevărat remarcabil. Și a, mai spre bătrânețe, ca să zicem, când lucrurile s-au mai schimbat, a devenit într-adevăr o persoană cunoscută. A fost povestea ei prezentată prin reviste, a primit tot felul de distinții, trofee pentru eforturile ei, însă nu i-a fost ușor. Aș spune totuși un lucru. Povestea aceasta este pentru copii. Ea este în colecția Biblioteca Junior, care este pentru 10-14 ani cu aproximație. Eu cred că și adulții, dacă vor citi această biografie, vor găsi foarte multe lucruri care să-i pună pe gânduri și să-i inspire.
Da, este provocator că astfel de oameni reușesc să ducă cumva lumina în jurul lor, în ciuda întunericului, și este șocant că vorbim de perioada anilor 70-80, adică nu vorbim de înaintea erei noastre, sau nu vorbim de 1800, sau nu vorbim de perioade foarte îndepărtate.
Noi vedem că în Statele Unite astfel de probleme sau chestiunea aceasta a rasismului este discutată chiar și astăzi.
Exact.
Și ce mișcări au fost în anii recenți în privința aceasta. Deci, cu atât mai mult în urmă cu 30, 40 sau 50 de ani.
Nu toate istoriile frumoase se întâmplă în Statele Unite. Unele se întâmplă și în zone mai apropiate de Polul Nord, deși cred că cumva și asta are legătură cu America, nu? Bing din Cobuc.
Exact. Este o altă carte din colecția Biblioteca Junior. Aș menționa că deja cu această carte colecția a ajuns la 20 de titluri. Și mă bucură lucrul acesta, faptul că am putut să ajungem cu colecția până aici. Sperăm să o putem continua și mai departe, dacă vor exista resurse, cărți disponibile și interes din partea publicului. Cartea aceasta, Bing din Cobuc, introduce în oferta editurii un autor nou, Kenneth Crawford. Kenneth Crawford a fost pastor și autor de cărți pentru copii. A trăit o bună parte din viață în Alaska, iar povestea lui nu este plasată acolo întâmplător. E foarte probabil ca unele lucruri de aici să fie adevărate. Nu am reușit să aflu dacă este o poveste 100% adevărată, dar cu siguranță unele
anumite elemente, probabil că le-a luat din activitatea dumnealui,
sunt adevărate. Și cartea de asemenea a fost ilustrată tot de Bianca Anton, care a ilustrat și Promisiunea. Această poveste este despre un băiat. Dacă Promisiunea este despre o fetiță care visează să devină o femeie care ajută copii, aici avem un copil orfan de mamă, abandonat de tată, care umblă prin tot felul de case maternale, încercând să fie sistemul tot plasa, nu-și găsea locul, până la urmă reușește să ajungă într-o familie de creștini. Și aici începe încet, încet să-și să se echilibreze. Zbuciumul acesta al copilului care se simțea al nimănui, nu-l duruse atât de mult pierderea mamei, cât faptul că tatăl care trăia îl părăsise. Și în cele din urmă, de la familia aceasta, reușește să ajungă la niște rude care trăiau undeva foarte departe în Alaska, într-o zonă de sălbăticie. E o poveste foarte frumoasă, pe alocuri emoționantă, cu multe aventuri, pentru că, bineînțeles, în Alaska aceea rece și cu sălbăticiuni și cu tot felul de pericole, unde viața este o continuă cursă contra cronometru, pentru că trebuie să își asigure din timpul verii foarte scurte resurse de trai pentru perioada rece. Da, pentru perioada rece, când e întuneric și nu poți desfășura activități. E o carte foarte interesantă, care pe copii îi va ajuta să înțeleagă mai bine și stilul de viață al inuiților și, în același timp, să descopere și, să zicem, latura mai tristă uneori a vieții. Noi în copilăria noastră aveam cărțile lui Romain Calbris, Un singur pe lume sau un Fără familie sau e important să citești și astfel de cărți. Pot spune că această carte se încheie totuși cu bine, ca să nu pentru cei care
se încheie frumos, într-adevăr.
Are un sfârșit frumos și frumoase sunt și ilustrațiile realizate de Bianca Anton. Este o carte plăcută, ușor de citit, capitole scurte, spuneam,
dar care prind pe copii, care e cu siguranță gustată de mulți din cei care au cumpărat-o deja și cred că vor îndrăgi mulți. Pentru că e cumva și dintr-o zonă în care nu au mai fost până acum titluri, zonă geografică, așa, din Alaska, nu știu dacă e...
Între cărțile noastre de la Viață și Sănătate nu mi-aduc aminte să fi avut o poveste plasată în spațiul respectiv. Știu că am mai avut o poveste din Peru sau în Germania sau în Anglia medievală. Adeseori poveștile sunt plasate în Statele Unite, dar iată că această carte ne duce într-o altă zonă geografică și lucrul acesta sigur este un plus pentru carte.
Ultima carte despre care aș vrea să vorbim astăzi, Enigma Templului din Deșert, din nou în America, de data asta în Arizona, și din nou just in case.
Just in case, cum ar zice americanii, adică în caz că cititorii noștri au cumpărat și primele două volume, sunt convins că îl vor căuta și îl vor îndrăgi și pe acesta după ce îl vor citi.
Spunem că seria aceasta cu just in case a fost gândită cumva ca o replică pentru copiii adventiști, pentru copiii creștini, pentru copii din mediul creștin, față de literatura asta fantastică, de
e mai degrabă din genul mystery. Copiilor le plac poveștile cu enigme și chiar și adulții. Există foarte multă literatură de gen pentru adulți. Ce a făcut Mellon's Church a fost să creeze un erou, Justin Case,
numele lui, parcă zici că e biserica lui Mellon, numele lui asasin.
Da. Și a scris vreo 7 sau 8 cărți, intenționăm să le publicăm pe toate în anii ce vin, în care acest băiețel este pus în tot felul de situații în care trebuie să rezolve un caz, ca un fel de mic detectiv. Însă, pe de altă parte, Mellon's Church a folosit aceste povești pentru a aduce în discuție pentru cititori și subiecte de natură biblică sau spirituală, ceva care ține de creștinism. El le introduce foarte frumos temele acestea în poveste. Povestea este de obicei concentrată pe partea de mister, dar citind o aventură cu mistere, cu un caz, cu detectiv, cu răufăcători, cu ceva care trebuie scos la lumină, autorul a pus și mici detalii, de exemplu, în cartea aceasta, pentru că tot am vorbit mai devreme la promisiunea despre rasism, și aici se vorbește, dar din perspectivă biblică. Încurajează Biblia rasismul, spune Biblia ceva despre subiectul acesta. Și chiar la finalul cărții există o mică discuție, nu face parte din carte, ci este după ce se încheie povestea, în care copiii descoperă și câteva, sau pot descoperi câteva versete în care Biblia clarifică poziția creștină față de subiectul acesta, da, prejudecăți și rasism. Ilustrațiile sunt realizate ca și la volumele anterioare de Alexandra Gold. Ne bucurăm că ea a acceptat de fiecare dată, pentru că în felul acesta există o coeziune a cărților. Dacă am fi lucrat cu ilustratori diferiți, cu siguranță că eroul Justin Case ar fi arătat altfel. Dar Alexandra Gold a acceptat să lucreze de-a lungul mai multor ani la proiectele acestea și mulțumim și pe calea aceasta. Și pentru cei care nu, pentru care celelalte volume nu sunt cunoscute, menționez că primul publicat a fost Misterul din Înaltul Cerului.
Chiar dacă n-a fost primul, din punct de vedere cronologic.
Da, nu e cronologic, în poveste nu e cel din tâi, doar noi l-am publicat primul pe acela și apoi am publicat O dispariție misterioasă. Enigma templului din deșert este al treilea din serie și avem început așa ușurel cel de-al patrulea volum, care îi va trimite pe micuții cititori. De data aceasta se vor duce în Belize.
Însă Statele Unite.
Scăpăm de Statele Unite, însă eroul principal rămâne Justin Case. Eu mă bucur că am avut reacții bune față de primele două cărți din seria cu Justin Case și cred că și aceasta va fi bine primită de publicul nostru.
Mai ales că este o zonă în care, din păcate, nu găsești foarte multă literatură creștină, zona asta de mystery, și foarte bine.
Este o provocare, din păcate nu sunt foarte mulți autori care să-și fi asumat rolul acesta. Copiilor le plac foarte mult astfel de cărți și dacă nu le citesc pe ale noastre, cu siguranță găsesc în librării,
da,
de la alte edituri.
Acolo sunt strecurate și anumite idei care nu sunt inevitabil în concordanță cu înțelegerea Bibliei legată de subiect. Florin, cu ce provocare încheiem emisiunea?
Păi, provocarea ar fi pentru cei care ne urmăresc să nu rateze niciuna dintre cărțile pe care le-am prezentat astăzi, pentru că toate sunt frumoase. Am lucrat, pe unele le-am lucrat eu, pe unele le-a lucrat colega mea, Gianina Constantin. Garantăm că am făcut tot ce am putut ca ele să arate cât mai bine. Ilustrațiile sunt făcute cu ilustratori români, calitate bună de tipar. Sperăm noi cât mai puține greșeli, deși au fost lucrate într-o perioadă scurtă de timp. Iar eu cred că cei care le vor citi vor fi câștigați. Nu doar spiritual, adică n-aș vrea să spun că doar acesta este elementul, dar pur și simplu văd copilăria ca pe un timp foarte bun în care ai timp suficient pentru citit. Mai târziu nu mai timpul acesta. Devii adult, te căsătorești, îți iei job și cititul devine o activitate restrânsă. La unii chiar dispare cu totul. Știm că în România sunt foarte mulți care nu citesc, din păcate, însă de aceea încurajez și părinții, și bunicii, și educatorii. Vine vacanța de vară, iată câte cărți frumoase.
E o ofertă destul de
bogată. O ofertă generoasă, bogată.
Mulțumesc, Florin.
Plăcere.
Mulțumesc și dumneavoastră că ați fost împreună cu noi. Aș vrea să cred că nu doar veți crede ceea ce v-am spus noi, ci veți încerca să testați dumneavoastră cumpărând aceste cărți și oferindu-le copiilor sau nepoților sau prietenilor pe care îi aveți, făcându-le vara asta un pic mai frumoasă. Sunt Adrian Neagu, mă bucur că am fost împreună și vă aștept și cu alte titluri în emisiunea viitoare. Pe curând!